Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1. Leto je, vrućina je, neki bi rekli to sasvim u skladu, ali opet previše je vrućina, brate. Pa je zato naša, jedna od naših tema danas upravo i odgovor na pitanje zašto su vrućine opasne po zdravlje. Naravno, savjeti koji su većini već poznati je nešto što se i tim prilikama uvek govori, ali interesantno je pitanje zbog čega je to počesto vrlo opasna situacija. Kažu stručnjaci da naše telo pokušava sve vreme, što je logično, da održi unutrašnju temperaturu od 37 stepeni Celzijusa, bilo da smo mi u snežnoj oluji ili da smo usred toplotnog talasa. To je temperatura koju je potrebno da ima naše telo. Naša tela su navikla da funkcionišu na toj temperaturi. E sad, kada je reč o toploti, kako živa u termometru raste, telo mora više da se trudi, da ne dozvoli da mu skoči unutrašnja temperatura i to počinje da predstavlja napor za telo i naravno što su temperature više, telo se više napreže. Danas ćemo o zdravstvenim problemima koji izazivaju ekstremne vrućine razgovarati sa doktorom Anđelom Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge koji se obeležava sutra, 26. juna, govorit ćemo o narkomaniji kao uzroku devastacije ličnosti, porodice pa i društva. Koliko su mladi nesvesni ozbiljnih posljedica koje donosi upotreba droge? Kakva se opasnost krije od sve prisutnijeg društvenog prihvatanja konzumiranja takozvanih lakih droga? Da li javne kampanje i savjetovališta mogu da pomognu? I vrlo aktualna i sve prisutnija tema u javnosti nasilje nad ženama. O mnogim slučajevima se naročito intenzivno govori posljednjih meseci, a ovih dana pojavila se i priča o nasilju nad mladim devojkama u čuvenoj istraživačkoj stanici Petnica. Šta navodi žrtve da skrivaju da su bile žrtve silovanja i drugih vidova nasilja? Zašto se čitave grupe žena sada odlučuju da govore o svojim traumatičnim iskustvima? Zbog čega deo javnosti izražava sumnju u istinitost ovakvih tvrdnji ako se obelodane posle nekog vremena? Kakva je psihološka slika ove vrste traume? To su neke od pitanja o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. Ostanite uz Radio Beograd 1, sada je 10:09. Stop.
superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh, no.
No.
So he burned all his hopes.
Woo-hoo.
And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back. Said he's going back to find,
going ooh, back to find
a simpler place and time.
Take that ride.
Oh,
časova i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i naša prva priča, a u narednim minutima motivisana je Petnicom i onim što je ovih dana izašlo u javnost, a tiče se ove vrlo ugledne obrazovne institucije. To je dakle situacija u kojoj imamo slučaj seksualnog nasilja, a ovo je drugi slučaj takvog nasilja u obrazovnim institucijama u kojima se realizuju van nastavne aktivnosti. Pozvali smo Tanju Gnjatović, ona je psihološkinja Autonomnog ženskog centra. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan.
I kakva je sada vaša prva reakcija na ovu situaciju koju imamo, uslovno rečeno, ponovljenu u još jednoj obrazovnoj instituciji sa specifičnim, o kojima ćemo naravno govoriti, situacijom u kojoj se nagađa da se čak i znalo da se neke takve stvari odvijaju i da se nije reagovalo. Šta možemo da kažemo?
Pa ona samo potvrđuje našu nespremnost da zapravo u onom trenutku kada se deca i mlade osobe obrate nekome unutar institucije, moguće i nekom izvan te institucije, da na odgovarajući način reaguju, i zapravo nespremnost odraslih da o seksualnoj zloupotrebi unutar institucija u kojima se vrši obrazovanje dece razgovaraju i da preduzmu preventivne mere da se takve stvari ne bi događale. Od početka godine, kao što ste rekli, mi smo imali dva slučaja u tim alternativnim obrazovnim sistemima. Međutim, ja ne propuštam priliku da kažem da je za nas jako važno da mi informaciju o takvoj vrsti zloupotrebe i šta deca treba da rade u takvim situacijama, da je prepoznaju na vreme i kome se oni obraćaju, treba da zapravo radimo u formalnom obrazovnom sistemu. Pa da tako da zapravo pomognemo deci koja će biti uključena u različite alternativne obrazovne sisteme ili dodatne obrazovne sisteme, jer neka deca paralelno idu dve škole, na primjer muzičke, baletske i osnovne škole ili srednje škole, da im pomognemo da se one bolje snađu i na tim drugim mestima koji su manje možda u vizuri ministarstva, pravilnika, protokola koji postoje i koje bi morale da sprovode sve obrazovne ustanove, mada Ako se sećate onog istraživanja koje je radio UNICEF i INCES Roma centar 2015. godine, koje je bilo na velikom broju dece u osnovnim i srednjim školama, koje je pokazalo da zapravo od 50 škola u 27 su deca ukazala da unutar škole postoje odrasle osobe, ne nužno nastavnici, nego odrasle osobe koje rade u školi, koji su pokazivali elemente neke vrste seksualne zloupotrebe, odnosno seksualnog nasilja prema deci. Dakle, to je pojava s kojom mi živimo, koja postoji i ne možemo da je stavljamo pod tepih. Čini mi se da je dobro da smo čuli da postoje ovakve primjeri, jer sad možemo nešto i da uradimo.
A to nešto bi trebalo da bude, ako sam vas dobro razumela, uspostavljanje efikasnih mehanizama za prijavu nasilja u svim obrazovnim institucijama. Jel bi to bilo možda neka vrsta pomoći deci i mladima?
Tako je. Dakle, krovni zakon o obrazovanju i vaspitanju u Srbiji eksplicitno zabranjuje diskriminaciju, sve vrste diskriminacije, sve vrste nasilja. Pravilnici popisuju kojim nasiljima je reč, navode eksplicitno koje su to ponašanja i vi kad pogledate šta je seksualno nasilje, odnosno seksualna zloupotreba, vi tu vidite da je to od pričanja viceva i seksualnih šala pa preko drugih radnji koje su dosta ozbiljnije. Znači, to već postoji kao norma. Ono što nam nedostaje, to je da zapravo sistematski odrasli angažuju tim školama na bolji način informišu učenike, da im ukazuju šta su ta ponašanja u kojima bi, koja bi mogla da se njima dese i ko su te odrasle osobe od poverenja kojima oni mogu da se obrate. Jedan od razloga zašto deca ćute jeste jer oni ili ne znaju da prepoznaju, pošto su deca, mali su, zbunjeni su i nemaju iskustva. To je naročito tipično za seksualnu zloupotrebu, jer ona ne počinje seksualnom zloupotrebom, nego počinje pripremom za zloupotrebu. Drugi razlog je što oni ne znaju kome bi se u školi, u instituciji oni obratili. Treći razlog je što oni ne znaju šta će da se desi kad se oni obrate. Njih posebno brine pitanje poverljivosti, da li će sad svi da znaju. I drugo pitanje, šta će da se desi kad ja prijavim? Znači, da li će neko da reaguje i da me zaštiti ili će možda da kaže ma nije se to desilo, dakle neće im verovati.
Ili će možda verovati, a neće reagovati, kao što smo čuli da je bio slučaj u Petnici, je li tako?
Tako je, ili će reagovati na način koji nije bio dovoljno dobar. Ja ne znam da su u Petnici možda i upozorili osobu koja je to radila, da su mi možda skrenuli pažnju da to ne treba da se dešava, ali to je bila nedovoljna mera u odnosu na ono što mi znamo da rade odrasle osobe koje su seksualno zloupotrebljavaju decu i mlade osobe. Dakle, oni vrlo sistematski i sračunato prave situacije i to rade godinama i decenijama i ova primjera s kojima smo počeli priču pokazuju da to nije jedan slučaj, nego da je to zapravo godinama rađeno i da su tu veliki broj dece. Ovaj broj mladih žene koje je bilo spremno da to sada obelodani je samo verovatno vrh ledenog brega u odnosu na to koliko je dece imalo takvo iskustvo, imajući u vidu da i u jednom i drugom slučaju te škole postoji ili ovaj institut Petnica postoji 39 godina. Znači, moralo je biti i više. No, znači, jako je važno da se ozbiljno shvati i da deca budu zaštićena da, na način na koji oni osjećaju da su bezbedna, dakle da im se veruje, ih niko ne optužuje. Znate, često su kad su u pitanju ove zloupotrebe optužbe da deca izmišljaju, da lažu. I drugo, da deca jako strahuju da će ugroziti sebe, odrasle, svoje roditelje, njih je strašno sramota, osjećaju krivicu, veruju da su nešto oni doprinili tome i to s tim osjećanjima treba raditi da bi dete imalo poverenje.
Jasno nam je. Ono što je pitanje o kojem bih voljela da nam kažete koju reč, naravno nikad nemamo dovoljno vremena da vi navedete sve što bi bilo važno, ali barem u načelu, zato što to dovodi u situaciju javnost da bude podeljena ponekad, a to je nepoverenje ljudi prema ispovestima žrtava koje su čekale određeno vreme ili ne čekale, ali nego nisu mogle tokom vremena da prijave ovakvu vrstu nasilja, pa se onda pojavljuje ona čuvena rečenica što se tek sad o tome govori, što je tek sad odlučila. Možda bismo mogli u ovom odgovoru prosto da nam pružite situacije zbog čega se žrtve skrivaju da su bile žrtve nasilja, a zbog čega javnost kada prođe neko vreme izražava nepoverenje, što je i jedno i drugo nama neukima u tom pogledu nejasno možda.
Znate kako, kad je u pitanju seksualna zloupotreba, naročito kad su u pitanju deca, ali i odrasle, oni zlostavljač uvek računa da su to osobe koje su mu dostupne i da su to osobe koje neće progovoriti, odnosno koje neće pružiti otpor. Zato su deca, znači uzrast je jedan od glavnih zapravo faktora za to da postanete žrtva seksualne zloupotrebe, pored pola. Naravno, pošto su devojčice dosta češće nego dečaci, i dečaci su inače zloupotrebljeni u ovim situacijama. Znači, ono što je važno, dakle, da kad ste dete, kad ste mladi, nemate dovoljno iskustva i niste baš sigurni šta se desilo i niste sigurni koja od radnji predstavlja seksualnu zloupotrebu. Treba vam izvesna zrelost da biste shvatili da ono što se desilo je bila zloupotreba, da vi niste dali saglasnost, da vi niste pristali na to, nego da je zapravo neko prešao vaše granice. Znači, to dolazi sa zrelošću, sa iskustvom, i zato se često desi da kada neko tek odraste, kada počne da čita, sluša ili čuje neki drugi primer, da mu živi sećanje na ono što se njemu u detinjstvu desilo i da tek onda kaže, pa ja sam imala to isto iskustvo, samo tada to zapravo nisam tako razumela, to sam nekako potisnula i nisam htela o tome da mislim. Jer mnoga deca, zapravo mnoge odrasle, preživljavaju tako što potisnu tu situaciju, neće o tome da misli, i to doista deluje kao da je zauvek zaboravljeno, ali ono isplovi u nekom trenutku. Petnica je isplovila posle priče o privatnoj školi Mike Aleksića. Druga stvar koja je nevažno imati u vidu, to je da je što je relacija bliže između deteta i odrasle osobe koje zloupotrebljava, to je detetu teže da o tome priča, jer ne zna kome ono može da priča ako je od najbližih osoba, one koje je ono imalo poverenje, koje je ono volelo, koje su za njega autoritet. U obe situacije ovde se radi o autoritetu, o ljudima koji su i sebe uspeli da prikažu kao izuzetni ljudi, da je svakom detetu drago da je uopšte u kontaktu, i to vrlo bliskom kontaktu s tim osobama. Znači, detetu je teže da o takvim osobama koje svi poštuju i uvažavaju priča da te osobe koje svi vole zapravo rade nešto njima ružno. Deca ne pričaju zato što veruju da se samo njima desilo. Kada shvate da su oni samo jedna u nizu, njima je lakše. I pazite, u svim ovim slučajima devojke su se povezale i shvatile da se svaki od njih u različitim godinama nešto dešavalo, u različitim dobima, i zato su bile spremnije da zajednički, dakle podržavajući jedna drugu, obelodane, jer da je izašla jedna, to bi bilo jedan dan priče i ništa od toga.
Da.
Dakle, ne treba da zaborimo da je moguće da su se one i obraćale nekome, a da odrasli nisu reagovali kako valja. Za Petnicu mi vidimo da je bilo izvesnog obraćanja upravi u periodu 2014-2017. Znači, to je nešto što onda spreči da se iz te pozicije, kad ste vi mladi, imate mnogo manje moći nego odrasli koji zapravo upravljaju tim ustanovama ili su vaši predavači, imate manje moći da dokažete da je vaša priča i da je istinita i da uđete u neke postupke i ne znate u koje postupke treba da uđete.
Jasno.
Zato one ćute o tome. Kasnije, pošto zapravo sećanje na taj neprijatni događaj ili nasilje koje nije ni neprijatni, nego čak traumatski događaj, ne može da prođe samo od sebe, one kad se toga prisete i kad se desi neka stvar koja povuče to sećanje, onda one govore. Ono što mi svaki put, mislim, javnost ili ljudi koji se ne bave ovom temom, svaki put možda iz neznanja pitamo zašto su ćutili i sumnjamo da se to desilo zato što da se desilo odmah bi bilo prijavljeno, treba da se prisetimo bilo kog našeg životnog iskustva koje je bilo neprijatno kad smo bili deca i mladi, o kome nismo mogli da govorimo ni roditeljima ni najbližim ljudima jer nismo znali šta će da se desi sa tim i nas je bilo sramota ili smo se osjećali krivim. Dakle, to je taj osjećaj kad vi ne možete da izgovorite to što se desilo, zato što je to za vas jako strašno ili bolno ili neprijatno ili, ili pokušavate da zaboravite taj događaj.
Da.
U tom smislu mislim da je važno da, pored toga što naravno jačamo svoje znanje o tome zašto žrtve ćute, da vodimo računa da naše reakcije ne idu na ruku činiocima. Mi zapravo skrenemo pažnju sa onoga koje je nešto činio, na, na žrtve i prispitivanje istinitosti njihovih iskustava i tako nam se zapravo učinioci provlače, a tako i propustimo da unapredimo opšte preventivne radnje, opšte preventivno delovanje. Jel,
i upravo u skladu sa, sa tim preventivnim delovanjem, pitanje za koje opet očekujemo vaše mišljenje, da li u našem društvu može da se očekuje inicijativa da se pokrene kao obavezni uvodni predmet predavanja o seksualnim predatorima u vrtićima ili, ako to nije rano, školama, kampovima? Prvi osnovni predmet te vrste se, na primjer, u Americi već neko vreme preduzima na mnogim takvim mestima. Šta mislite o tome?
Znate kako, ja mislim da je apsolutno vreme, da je bilo vreme i ranije, ali da ne postoji spremnost, da očigledno postoje neodređene, rekli bih, uticajne ličnosti koje sprečavaju da to postane deo našeg obrazovnog sistema, da deca na dobri i kvalitetan način dobijaju informacije o, i o seksualnosti, koja je jedan aspekt razvoja i treba o tome da znaju, ali i o seksualnoj zloupotrebi i šta oni treba da rade sa time. To, time što mi ne pričamo u obrazovnom sistemu o tome uopšte, ne znači da deca ne traže te informacije, da ih ne dobijaju i da ih možda dobijaju iz izvora koji su potpuno netačni, nepouzdani i zbog toga zapravo upadaju u zamku da rade radnje koje ih dovodi u rizik ili da budu zlopotrebljena. Dakle, ja bih stvarno voljela da ljudi koji donose odluke u našem obrazovnom sistemu pročitaju istraživanja, već tad ima i domaćih, i odakle deca uče o seksualnosti. Dakle, najčešće to su pornografski materijali sa interneta ili sa iz medija koji su dostupni čak i tokom dana, a ne bih zanemarila ni utjecaj onoga što deca tokom dana mogu da vide, naročito na određenim televizijama gde se neki nasilni obrasci ponašanja između muškaraca i žena su se nekako i normalizovali.
Da, jasno nam je da se na ovom polju vrlo brzo mora nešto uraditi kada govorimo o prevenciji i mehanizmima koji će da pomognu žrtvama, a najbolje bi bilo da se nekako ide na to da se sve to spreči, naravno. Mnogo vam hvala, Tanja, zaista na
hvala ovom. Vama na prilici da pričamo o ovome.
Sve najbolje, Tanja Ignjatović, psihološkinja iz Autonomnog ženskog centra, govorila za Radio Beograd 1. Vi slušate magazin Na prvom, skoro je pola 11, tačno govoreći 10:29.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gleda.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani. A onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Gomex. Vikend akcija.
Šećer Sunoco 1 kg 62,99. Dimljena pečenica Trlić, cena za 100 grama 49,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suze. Mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi sve, dajem ti svoj ljubav. Na ilu dobru i zlu, ja bit ću tu da te zasim i nas nezim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Eko.
Slušate magazin Na prvom. U ovom delu emisije govorimo o koronavirusu i pandemiji, ali sa specifičnog ugla gledanja zapravo jednog soja ovog virusa, delta soja, koji je posebno zarazan, kako je ovih dana saopštenje iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti Evropske unije rečeno da će do kraja avgusta da dostigne 90% učešća među novim slučajima infekcije u Evropskoj uniji. Veoma je verovatno da će delta soj koronavirusa cirkulisati tokom leta, posebno među mladima, koji nisu na spisku za vakcinaciju. Inače, kada se pomene Delta soj, kada se govori o Evropi, onda se pomisli na Veliku Britaniju i situaciju do koje je dovela tamo. Naime, zaraza Delta sojem, koja je ovih dana aktuelna u Britaniji, dovela je do odlaganja mera, dakle popuštanja mera u ovoj zemlji, i kažu da je tamo, sad ćemo čuti sve tačne podatke, 90% ljudi zapravo zaraženo ovim sojem virusa. Mi smo zamolili kolegu Sinišu Ljepovića, novinara iz Londona, da nam kaže kakva je situacija ovih dana i šta se uopšte zna o Delta soju i kako se Britanci ponašaju sada zbog toga. Dobar dan.
Dobar dan. Prvo da vam kažem, velika konfuzija stvorena. Velike su javnost je u velikoj mjeri zbunjena. Naime, sve je postalo politika i propaganda. Čitava halabuka oko ovog prvozvanog indijski, sad se zove Delta.
Posle onog alfa, tako.
Da bi se u stvari produžio rok za ukidanje restrikcija 21. juna je trebalo da bude, pa su produžili do 19. juna, s tim što je najveći dio restrikcija zaista već ukinut. A onda, samo dan poslije produženja tih restrikcija do 19. jula, je saopšteno da su podaci koji su prezentirani vladi na osnovu kojih je donesena takva odluka bili lažni.
Mm-hmm.
To nije tačno. Tako da je stvoreno jedan utisak da se ipak radi o velikoj manipulaciji i javnost već skoro i ne obraća pažnju na te izveštaje. Inače, u najvećoj mjeri su restrikcije ukinute. Jedino je problem za ljude koji putuju iz Britanije i u Britaniju. Tu su ostale dosta ozbiljne restrikcije kada je riječ o karantinu, kada je riječ o PCR testu i tako dalje. Inače, u samoj Britaniji jutro se saopšteno da je sa jučerašnjim danom 16.135 ljudi inficirano. Znate, na 66 miliona stanovnika u Britaniji zaista nije velika cifra. Od toga je 211 ljudi u bolnici. Ovi drugi uštori su u bolnici. Do sad nema dokaza da je neko zaista umro od delta virusa, ali prema jučerašnjim podacima od posljedica ranijih infekcija i tako dalje, juče je umrlo 19 ljudi. Tako da jednostavno tu nešto nije jasno i mnogi sumnjaju da je riječ u stvari o propagandi, ne samo političkoj, nego o propagandi vakcine, da se ljudi vakcinišu. Inače, u Britaniji je dosta veliki odziv za vakcinu i do sada je prema zvaničnim podacima 60% odraslog stanovništva je vakcinisano kompletno, znači dva puta je dobilo vakcinu, i to bi trebalo da bude neka odbrambeni mehanizam. Istovremeno je saopšteno da praktično ni jedan čovjek koji je vakcinisan nije inficiran delta virusom. Da su inficirani ljudi koji nisu primili nikakvu vakcinu. Tako da u osnovi broj inficiranih opada, u stvari, ušte broj naravno umrlih, prije nekoliko dana je bilo samo 4 umrla. Tako da situacija generalno nije toliko nepovoljna, ali se iz nekih nepoznatih razloga, barem za običnog čovjeka, održava napetost, održava se jedna agresivna propaganda i evo, formalno, Britanija je još u nekoj fazi, ne nekoj, već u još jednoj fazi restrikcije. Obećava se 19. juli da će biti potpuno ukinute restrikcije, znači od nošenja maski pa nadalje, ali tako je bilo obećavano za 21. juni. Tako da sad se čak prijeti nekim novim sojem kao neki
Nepalski. Lambda ili tako nekako. Gospodine Ljepojević, da li možda hoćete da nam kažete da zapravo atmosfera u samoj Britaniji među ljudima ne deluje kao zvanični podaci? Ili to hoćete da nam kažete?
Pa ne, to hoću da podsjetim, a inače to je tako. Ja sam svaki dan u gradu i juče, to nema nikakvih tu ljudi, to su hiljade ljudi, pošto je lijepo vrijeme juče i prekjuče. Hiljade ljudi na Temzi, u parkovima, u restoranima, nema što naći mjesto u restoranu. tako da potpuno čovjeku koji čita novine prije podne, a popodne ode u grad, onda mu zaista mnoge stvari nisu jasne. Inače, prodavnice rade, sve radi, maske se moraju nositi u javnom prevozu i u samoposlugama, inače u restoranima i ovako ne.
Da, ono što je interesantno da stručnjaci iz baš Velike Britanije su uradili jedno istraživanje o tome da su sada, kada se govori o Delta soju, o kome se uglavnom govori kad je reč o Velikoj Britaniji, simptomi nisu isti. Dakle, sada to deluje, i to naročito kod mlađih ljudi, kod kojih je i najzastupljeniji ovaj soj, kako kažu, a deluje kao jača prehlada. Može da se desi da ljudi i ne pomisle da imaju koronu i upravo tu smatraju da je neki rizik od prenošenja na neke sa slabijim zdravljem. Dakle, hoću da kažem, možda da to što deluje kao malo jača prehlada, ljudi ponekad, pa i u Britaniji, ne pomisle na koronu.
Pa vjerovatno, u ostalo, mnoge manifestacije koronavirusa su samo prehlada. Uh-huh. Mislim, prehlada je tako, nije uopšte nešto neobičajno. Generalno, ipak se prizna da ovaj delta virus mnogo slabiji da. Po efektima nego izvorni koronavirus. Međutim, ovdje je problem što sve te saopštenja i te izjave koje ste sad vi spominjali za javnost daju ljudi koji ušte nisu ljekari. To su psiholozi ponašanja, a taj omraženi, ali čuveni profesor Neil Ferguson, koji bombarduje ljude sa brojem mrtvih 500.000, on je čovjek statističar. On ušte nije ljekar, nikad nije studirao medicinu, on je statističar. Prema tome, to je došlo je do jedne faze poslije straha, bila je pak, uspjeli su da uplaše ljude. Bila je jedna faza zaista ozbiljnog straha kod ljudi. Sada je došlo do nečega gdje ljudi više ne vjeruju. A sreća, sam procenat infekcije je zaista mali u odnosu na broj stanovnika.
Dobro, dakle, situacija nije tako loša kao što može da deluje kada čitate ovdje novine i čeka se taj 19. juli da se i ove posljednje mere, uslovno rečeno, oko putovanja ukinu, pa se nadamo da će do toga i doći. Ali ako evo vi kažete da je situacija u među ljudima i u gradu potpuno opuštena i da ostaju samo maske kao neki trag mera, onda izgleda dobro.
Pa tako sada izgleda, ali znate kako, mašinerija vladina je moćna, može ponovo da uradi svašta, ali mislim da je ovoga puta mnogo veći rizik, jer se nekako narod oslobodio. Uh-huh. I drugo, ljeto je, znate, ipak niko ne vjeruje da ljeti može infekcija tako jaka da bude.
Čućemo se naravno i u narednom periodu pokatkad i sa Sinišom Ljepovićem, kolegom novinarom koji nam se i ovoga puta javio iz Londona. Najljepše vam hvala, gospodine Ljepoviću.
Hvala i vama, sve najbolje.
Sve najbolje također. Magazin na prvom, bila je ovo priča iz Londona o tome kako izgleda život pod delta virusom koji u ovoj zemlji, kažu, zaražava više od 90% onih koji imaju infekciju COVID-a.
Come back to me. walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, and love was old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, love will come back to me.
Emisije magazina Prvom radio Beograda jedan od delta soju koronavirusa koji cirkuliše, kažu, u više zemalja Evrope, osim što je, kako smo i čuli, u Britaniji najspecifičnija situacija, tamo je 90% građana zaraženo baš ovim sojem virusa. I nekoliko zemalja Evrope su već ugrožene, a neke od njih su vrlo oprezne u ovoj situaciji susretanja sa novim sojem virusa. Idemo sada u Italiju, tamo je naša Sanja Lučić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan iz Italije, koja u ovom momentu je čitava bela zona. Što to znači? To znači da smo na vrlo niskom nivou rizika, međutim i u ponedeljak 28. dakle juna skidamo maske na otvorenom posle godinu i po dana. S jedne strane to naravno izaziva veliku radost kod građana, ulice su kao da nikada nije pune, toliko kao da nikada nije bilo COVID-a, s druge strane vrlo su oprezni naravno stručnjaci koji upravo upozoravaju na taj, na tu novu varijantu delta virusa, odnosno varijantu delta COVID virusa, koja se zove zapravo indijskom varijantom.
Koji smo do skoro zvali, da,
indijska upravo.
Uveden je karantin, Sanja, za posetioce iz Britanije za sada, ali tako?
Tačno, uveden je karantin ovde u Italiji za sve posetioce koji dolaze iz Velike Britanije. To nas sve podsjeća na to kakva je bila situacija kada je ovde se pojavio britanski, dakle, soj koji sada ja mislim nazivaju alfa, ali nisam sigurna. U svakom slučaju ovde postoje velike svakodnevne analize naravno toga koliko je prisutan delta soj u ovom momentu. U Italiji Roberto Speranza je prvo rekao da imamo samo 1%, onda su izašle analize Financial Timesa koji je rekao da je taj soj prisutan ovde u Italiji u 26% slučajeva i na taj način je Italija došla zapravo na peto mesto na svetu po širenju upravo tog soja, dakle COVID-a. Još jedan centar je isto tako izjavio da je taj indijski, da kažemo, soj negde oko 9%. Tako da ti podaci nisu baš najjasniji, ali upravo ono što smo rekli plaše stručnjake. Trenutno ovde u Italiji najviše je pogođen jug, znači Pulja. Imali smo jedno žarište ovde na severu i to upravo onim mestima koji su bili crvena zona na početku pandemije, znači u martu prošle godine između Kremone i Lodija. U jednoj firmi je bilo zaraženo 30 i nešto slučajeva ljudi koji su kasnije, dakle, se ispostavilo, bili su dosta mladi, znači, da kažemo da je prošle godine bio oko 30 godina, na kraju su oni svi pušteni iz bolnice jer nisu zapravo imali nikakve posebne, da kažemo, simptome, iako nas upozoravaju stručnjaci da su ti simptomi malo drugačiji nego što su, dakle, bili oni koji smo do sada znali, jer prvo dolazi bol u stomaku sa povraćanjem mučninom, pa onda glavobolja, pa tek onda je li ta prehlada, da kažemo, i temperatura. Što se tiče vakcina, dakle, ono što je dobra vest ovde, bar tako kažu stručnjaci, jeste da vakcine funkcionišu. Naime, podaci iz Velike Britanije nam to pokazuju, jer 68% slučajeva u Britaniji zapravo nije bilo vakcinisano, 6,2% je bilo vakcinisano duplom dozom, a 18% su bili vakcinisani jednom dozom vakcine.
To su procenti znači, oni koji su zaraženi, jel tako?
Jeste, oni koji su zaraženi i to su procenti koje nam daju sada iz Velike Britanije, jer još uvijek ovde takvih, da kažemo, podataka nema. Jedino što znamo jeste da Pfizer ima najveću, da kažemo, zaštitu u ovom momentu upravo tog soja, 96% u odnosu na AstraZeneca koja ima 92% da kažemo uspeha u zaštiti. AstraZeneca, moram da napomenem, koja izaziva izuzetno velike polemike u ovom momentu u Italiji, tako da je to zapravo najveća tema ovde, jer se je puno ljudi koji su mlađe 60 godina bilo vakcinisano prvom dozom te vakcine, a onda zbog jednog smrtnog slučaja, nekoliko slučaja, i to mlade devojke od 18 godina nakon doze, prve doze AstraZeneca i nakon nekoliko slučaja koji su završili u bolnici, ljudi su se izuzetno uplašili i šta će raditi sa drugom dozom, tako da je vlada izdala sada odredbu da se vakcinišu svi sa vakcinama koje su mRNA, dakle Pfizer i Moderna.
Pa evo,
dakle,
tako je i sa Angelom Merkel, je li tako situacija?
Upravo tako. Mm-hmm. To je miks, znači predsjednik Draghi je izjavio da se on vakcinisao prvo AstraZenecom, a sada dakle mRNA vakcinom, a da svi koji žele, slobodni su svakako da urade i drugu dozu AstraZenecom, na njihovu naravno vlastitu odgovornost. Recimo, virusolog Bassetti, koji je vrlo često na televiziji, on je, dakle, njega smo intervjusali za RTS i on je direktor klinike za infektivne bolesti San Martino u Genovi, je izjavio da je zapravo izuzetno uplašen zbog ove varijante Delta za sve ljude koji se nisu vakcinisali, jer on smatra da oni mogu, dakle, da imaju agresivniju formu, da kažemo, ovog virusa, i smatra da to što se ovde priča o trećoj dozi vakcine, on kaže, ja ne bih pričao o trećoj dozi, ja bih pričao jednostavno o onome, o godišnjoj vakcinaciji, kao što smo nekada radili i za grip. Smatra da danas, kada imamo oko 30 i nešto miliona Italijana koji su vakcinisani od 60, da kažemo, ukupnih, još uvek, dakle, nismo dostigli taj kolektivni imunitet, međutim, smatra da sa ovom varijantom tih 70% ljudi koji su potrebni da bi se dostigao kolektivni imunitet neće biti dovoljno zbog ove varijante, tako da će morati da se vakciniše čak od 80 do 90% ljudi, i to pre jeseni. I jesen naravno ponovo plaši, bez obzira na to što su slučajevi, da kažemo, u padu, ali opet, kažemo, skidamo maske, ljudi odlaze na godišnje odmore, većina ljudi koji vidimo na ulici su svi pocrneli, znači ljudi su željni, postoji tamo vida, kako je ovde zovu, da si da mladi.
I ono što si rekla na početku, da je cijela Italija postala bela zona, znači da je opasnost od zaraze minimalna, to je zapravo...
Minimalna, apsolutno, i kažem vam, posle godinu i po dana mi skidamo maske koje su bile obavezne, znači skidanje maske na otvorenom, što je nešto što je prosto, ljudi kažu, eto, ponovo smo dobili našu slobodu, jeli, vidi se i mladi, mladi su jako frustrirani, tako da to je sasvim jedna druga tema, ali i vrlo bitna obzirom na činjenicu da vladaju veliki nered i da policija jako puno interveniše, jer mladi su prosto željni, kao da su izašli, da kažemo, posle godinu i po dana iz zatvora i ne mogu da obuzdaju
svoju želju za životom, a još je i leto, jel da?
Upravo tako.
Čini nam se samo da treba naglasiti da je možda oprez zaista potreban zbog ovog delta soja virusa. Italija je, da spomenemo, i turistička zemlja, ima tu mnogo susreta različitih nacija. Dakle, nešto što pominje jeste i situacija sa delta sojom. Da samo napomenem ono što ja znam, da pomenula sam ovaj karantin za posetioce iz Britanije, on je obavezan petodnevni karantin, važi čak i za sve vakcinisane i sa obe doze.
Jeste, mi smo dobili takođe pre bukvalno 2-3 dana, ja sam dobila isto od Ministarstva zdravlja, znači SMS poruku da, pošto sam vakcinisana sa obe doze, dobila sam Green Pass, dakle, tako da odete na sajt i jednostavno samo ukucate te vaše podatke i dobijete Green Pass ili kao QR kod ili kao možete da ga oštampate papirni sa tim, dakle, možete da putujete. Međutim, ono što se praktično, evo, čujete sada sirene hitne pomoći, to je vrlo interesantno, ovde u Milano se ove sirene čuju bukvalno kao za vreme epidemije, tako da moguće da smo zanemarili verovatno u toku epidemije ljude koji su imali neke druge bolesti. Još samo nešto vam kažem, urađeno je istraživanje koje je pokazalo da jedan od, odnosno da 6 od 10 Italijana ima strah od tog novog soja, i to je prosto 62% ljudi je reklo da ga se plaši, 29% ljudi je reklo da ga se ne plaši, 9 nisu bili sigurni, tako da jednostavno se ljudi se plaše da će to uticati, dakle, na povratak u normalnost koju sada, kažemo, tek tek imamo, probali smo, videli smo kako to izgleda, zaboravili smo možda posle godinu i po dana, ali eto, prosto to je nešto za čim ljudi naravno svakako žude, to je neki normalan život.
Čućemo se mi u narednom periodu sa Sanjom Lučić ponovo, svakako. Trenutno ovakva situacija. Mnogo hvala, Sanja, za sve ove informacije.
Hvala vama, prijatno.
Iz Milana se javila dopisnica RTS-a, Sanja Lučić. Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji nema dovoljno vakcinisanih za kolektivni imunitet, upozorila je premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji Godina promjena, zdravlje, pandemija, pouke kompanije Hemofarm. Istakla je kako ne misli da je epidemija COVID-a završena i navela da će biti još izazova. Direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša pozvao na vakcinaciju upozorio kako se očekuje da će 90% svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti rezultat zaraze delta tipom koronavirusa. Rumunski nacionalni komitet za vanredne situacije svrstao je Srbiju u najpovoljniju takozvanu zelenu zonu u ažuriranoj listi zemalja sa visokim epidemiološkim rizikom od COVID-19. To znači da lica koja dolaze u Rumuniju i Srbije neće morati u 14-dnevni karantin. U jakoj oluji koja je sinoć pogodila južni deo Češke, nastradalo je najmanje troje ljudi, dok je povređeno više od 150 osoba i uništena infrastruktura u nekoliko gradova. Udari vetra dostizali su i 322 km na čas. Više od 120.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, a najteže je pogođena pokrajina Južna Moravska. Vatrogasci su intervenisali više od 300 puta za sat vremena, a u pomoć su pritekli iz Austrije i Slovačke. Spasilački timovi dronovima i helikopterima pretražuju ruševine u potrazi za povređenima i nastradalima. Američki predsjednik Joseph Biden proglasio je vanredno stanje u saveznoj državi Floridi posle urušavanja zgrade u Surfsideu kod Miami Beacha i je naložio upućivanje federalne pomoći za otklanjanje posljedica nesreće. Spasilačke jedinice su i dalje na terenu i pokušavaju da dopru do zatrpanih stanara. Stradala je jedna osoba, a 18 se vodi kao nestalo. Do sada je spaseno 35, a locirano oko 100 ljudi. Lideri Evropske unije nastavljaju samit u Briselu. Prvog dana nisu postigli dogovor o dijalogu sa Rusijom, koji su predložili Berlin i Pariz, a baltičke zemlje naglasile su da je potreban oprezniji pristup tom pitanju. Evropski lideri poručili su da će istražiti formati i uslove dijaloga sa Rusijom, ali nije najavljen jedan sastanak na visokom nivou sa ruskim predsjednikom. Rusko ministarstvo inostranih poslova u svom prvom reagovanju saopštilo je da je Evropska unija i dalje talas agresivne većine svojih lidera i da zbog toga nije bilo dogovora o predlogu za održavanje samita. Beloruske vlasti premestile su opozicionog novinara Romana Protaševića i njegovu devojku Sofiju Sapegu iz pritvorske ustanove u kućni pritvor, potvrdio je za BBC njegov otac. Protašević i Sapega uhapšeni su 23. maja, posle prinudnog spuštanja aviona kompanije Ryanair u Minsku, zbog, kako se ispostavilo, lažne dojave o bombi, što je izazvalo međunarodne kritike i nove sankcije beloruskim vlastima. Učenici 8. razreda završili su malu maturu polaganjem kombinovanog testa. Prethodna dva dana održani su ispiti iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni u nedelju 27. juna, a konačni naredno petka 2. jula. Policija intenzivno radi na identifikaciji i rasvetljavanju svih okolnosti u vezi sa videosnimkom koje je deljen na društvenim mrežama, a na kome se vidi nasilje nepoznatog muškarca prema ženi, čiji identitet također nije poznat, na Adi Ciganliji. Pozivaju se svi koji imaju bilo kakva saznanja o tom događaju da se jave policijskoj upravi za grad Beograd, kako bi se što brže utvrdio identitet učesnika i prema nasilniku preduzele zakonske mere. Sport. Košarkaši Los Angeles Clippersa savladali su Phoenixa 106-92 i smanjili je rezultat u finalnoj seriji zapadne konferencije NBA lige na 2-1. Clippers su predvodili Paul George sa 27 i Reggie Jackson sa 23 poena. Sa druge strane, glavni igrači Phoenixa, Booker, Paul i Ayton, odigrali su ispod proseka. Vreme danas veoma toplo i sunčano, posle podne promenljivo je nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa većom količinom padavine i pojavom grada. Temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 31 stepen, 30 je u Kragujevcu i Nišu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Sweet and new. trick eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. And they say, why, why?
U magazinu na prvom govorimo u narednih nekoliko minuta o zloupotrebi droga. Zapravo danas se obeležava Međunarodni dan upravo takvog naziva, Dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Govorimo o narkomaniji kao uzroku devastacije ličnosti, porodice, pa možda i društva. Koliko su mladi nesvesni ozbiljnih posljedica koje donosi upotreba droge, kakva se opasnost krije od sve prisutnijeg društvenog prihvatanja, uslovno rečeno, konzumiranja takozvanih lakih droga, da li javne kampanje i savjetovališta mogu da pomognu, može li se uspješno i trajno izlečiti narkomanija. Sve su ovo pitanja za doktorku Biljanu Kilibardu, ona je iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Dobar dan vam želim i hvala što ste pristali da govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
I možda bismo mogli uvod u ovu temu upravo pomoću ovog jednog od prvih pitanja koje postavljamo kada je reč o narkomaniji kao društvenom zlu, a to je, dakle, droga kao uzrok devastacije same ličnosti, njene porodice, pa i dela društva u kome se ona nalazi.
Pa, mislim da ste odlično prvo koncipirali to pitanje, jer kad govorimo o upotrebi psihoaktivnih supstanci moramo posljedice sagledavamo na više nivoa. Jedan od tih nivoa je posljedice po samog korisnika. Dakle, upotreba droga dovodi do promjena u funkcionisanju mozga koje mogu da traju dugo čak i kada osoba prestane da uzima tu drogu. Dalje, razne droge oštećuju pluća, srce, reproduktivne organe, zavisnici od supstanci vrlo brzo postaju nesposobni da dožive neko zadovoljstvo, tako uprošćeno da kažem, a kod osoba koje su i zavisne vrlo često se javljaju i druge krvlju prenosive bolesti, posebno je zastupljen hepatitis C. I to je jedan nivo posljedica Drugi nivo posljedica odnosi se na porodicu i na blisko okruženje, koje svakako proživljavaju i pate i daju svoje maksimalne napore da pomognu osobi koja se suočava s ovim problemom. Međutim, ne treba da zaboravimo ni na posljedice koje se odražavaju na celokupnu populaciju zbog odsustva s posla, smanjene funkcionalnosti i povećanih troškova lečenja i na kraju ono što je najgore je prevremene smrti usled posljedica upotrebe droga.
I to je ono što ćemo svi prepoznati ukoliko u svom okruženju imamo na nesreću neki takav slučaj. Vidjet ćemo da su to vrlo nesrećne i cele porodice koje u toj svojoj nemoći da pomognu zapravo doživljavaju i stresove i određeni vrlo ekstremni stepen tugovanja, jer prosto je nemoguće živjeti na način na koji kada imate nekoga za koga znate da izvršava samo uništenje, a vi ne možete da mu pomognete, vrlo težak, jel tako, u životu uopšte doživjeti, a kamoli biti u tome mesecima pa i godinama.
Pa da, slažem se i svakako zbog toga se i deo programa koji se radi odnosi na osnaživanje porodice, pre svega preventivno. A i kasnije potrebno je roditeljima ukazati da ukoliko posumnjaju da njihovo dete koristi supstance, ne negiraju taj problem, ne zavaravaju se, nego da pogledaju istinu u oči i da na jedan normalan način nađu trenutak kada mogu da razgovaraju sa svojim detetom i da konsultuju i stručnjake na koji način mogu da mu pomognu pre nego što se razvije zavisnost. Jer, i upravo ovo ono što želim da naglasim, narkomanija koja se koristi često kao termin nezvanično među opštom populacijom odnosi se na zavisnost od droga. Međutim, pored zavisnosti od droga ne treba da zaboravimo da postoje i drugi oblici korišćenja droga koji neće dovesti do zavisnosti, ali isto tako značajno opterećuju i društvo u celini, a i samog korisnika. Evo tu pre svega mislim na rizično pijenje alkohola, koji nije legalna droga, ali je psihoaktivna supstanca. Svakako,
i kod nas je uslovno rečeno, doktorka, izvinjam se što prekidam, društveno prihvaćena, je li tako?
Mislim, svakako da je društveno prihvaćena, jer u nekim našim istraživanjima mi smo dobili rezultate koji ukazuju na to da stanovništvo jeste svesno da je alkoholizam problem i da alkohol može da izazove zavisnost, ali to se nekako ne odnosi na njih. To je taj takozvani nerealni optimizam. I ista je situacija i po pitanju duvana. Dakle, mi isto dobijamo da 90% zna da pušenje povezano sa malignim bolestima, ali oni to znaju za nekog tamo drugog, ali prosto negiraju da je to nešto što se može desiti.
Da, i sad kad govorimo o tim elementima nekog društvenog prihvatanja određenih supstanci, možda bismo mogli da vas zamolimo da prokomentarišete činjenicu da se u mnogim društvima prihvata takozvane lake droge kao što je marihuana i da to nije u nekim zemljama je dozvoljeno, kod nas se već dugo vodi polemika o tome u smislu zdravstvenih nekih svrha, ali da ne dužim ovim pitanjem, koliko je to zapravo, kakve se opasnosti kriju u takvim nekakvim kontekstima gdje vi imate sve veći broj mladih, vjerojatno je to i vama poznato, koji ne spadaju u narkomane, ali dozvole sebi povremeno uživanje u marihuani.
To upravo ovo što ste rekli se odnosi i na ovo što sam prethodno govorila. Ne treba zaboraviti da se argumentovano objasne različiti ti nivoi upotrebe supstance. Jer ako govorimo samo o zavisnostima, mladi će vrlo često videti pa da ima više njih koji korista, nisu zavisni. I onda nekako izostane skretanje pažnje na opasnosti koje su povezane sa eksperimentisanjem, sa povremenim pijenjem. Pre svega, evo pogledajte brojke koje su povezane sa rizičnim pijenjem alkohola, to je na nivou sveta 3,3 miliona smrtnih slučajeva koje su slične situacije i slične posljedice možemo da vežemo i za eksperimentisanje sa marihuanom i sa bilo kojom drogom. To su saobraćajne nesreće, tuče, taj tip posljedica koji također može dovesti do smrtnih ishoda, a nije zavisnost. I evo, mi smo radili konkretno istraživanje među učenicima starosti 16 godina, gde se vidi ta razlika. 37% njih će reći da je probanje kanabisa jedan put ili dva put veliki rizik po zdravlje, a taj broj značajno skače kada pričamo o redovnom korišćenju. Dakle, oni ne percipiraju u dovoljnoj meri da je čak i jedno ili dva uzimanja psihoaktivne supstance rizik po zdravlje i možda na tome treba insistirati više, a ne samo govoriti o zavisnosti koja može da možda stvori konfuziju kod mladih osoba.
Ali evo, imamo primjer, doktorka, vjerojatno ste i vi čuli da jedna od zemalja u SAD-u za vakcinaciju mladih daje kao nagradu jedan joint, kako oni to kažu. Ne znam da li ste vidjeli tu vest.
Pa nisam vidjela, ali svakako da razlike u politici u vezi sa droge postoje na nivou država i o tome se vodi velika polemika na nivou sveta. Kod nas je zabranjeno korišćenje kanabisa i inače se kod nas i u svetu i legalne psihoaktivne substance smatraju zloupotrebom i zabranjene su prodati ih maloletnim osobama, čak i u kada govorimo o alkoholu i duvanu.
Da, ja samo govorim o tome da to saznaju i naši mladi, da oni po tome shvataju verovatno da to nije opasno, da se ovdje preteruje i da onda dolazimo do te situacije da se lako u to ulazi. Eto, to je bila poenta.
Jasno. Zato i kažem, treba možda pojačati informisanje mladih u smislu posljedica i mogućih posljedica eksperimentisanja sa drogom i sa drugim psihoaktivnim supstancama, a ne insistirati na tome da svako ko koristi i etiketiranje osoba koje koriste kao zavisnike. I tu eto vidimo iz naših rezultata istraživanja da je da postoji prostor i da je potrebno taj broj osoba koje smatraju i probanje droga rizičnim, potrebno ih je povećati.
Dakle, tu smo došli zapravo i do odgovora na ono pitanje koliko su mladi nesvesni ozbiljnih posljedica koje donosi. Oni se često ponašaju tako što prepisuju modele, da tako kažemo, i ono što se u društvu radi i što je po njima ok, jel tako, ili kako oni kažu cool, onda će i oni to da rade. Ne može ovaj slučaj koji je sada posljednji, juče u Nadi Cigalni, koji se dogodio sa 15 mladih bez svesti zbog konzumiranja nečega za što se još uvijek ne zna ni da li su uzeli sami i šta su uzeli, ali svakako govorim sada o tom prihvatanju kada moj najbolji drug meni kaže to je super, onda ću i ja to raditi. To je također nešto što nekako, na što treba nekako uticati na mlade, na primjer u porodici. Roditelji ne mislim da su dovoljno moćni da te neke društvene modele suzbiju, zar ne? To ne znam koliko pomažu javne kampanje, upozoravanja, savjetovališta.
Sve pomaže. Naravno, sve pomaže, ali izolovano, pojedinačno, ni jedna od tih mera nije dovoljna. Recimo, mi možemo naučiti mlade i veliki broj njih dobija informaciju o tome da je upotreba supstanci štetna i oni to znaju. Međutim, ne treba da zaboravimo da kod mladih sazrevanje mozga nije kompletno sve do 25. godine i oni prosto zbog toga nedovoljno dobro planiraju i rasuđuju. Znači, upravo zbog toga vrlo često oni će se odlučiti za kratkoročno zadovoljstvo uprkos tome što znaju šta je rizik, to je ta slaba kontrola. To znači da je prvi i neophodni korak znanje i to je činjenica. Međutim, i pored toga potreban je i rad sa roditeljima, uspostavljanje dobrih porodičnih odnosa, nadzor, ali jedan, da tako kažem, normalan nadzor i uvid u život deteta, u svakom slučaju uz uvažavanje samostalnosti koje i želje za samostalnošću koje se kod deteta rađa. Zatim veštine odupiranja pritisku, veštine zdravstvene pismenosti, veštine medijske pismenosti, odnosno kritičkog prosuđivanja informacije, upravo ovo što ste rekli, ako im neko kaže da je pročitao tako i tako na jednom mestu, da oni opet se kritički zapitaju ko je iza te informacije, da li ta informacija ima ima iza sebe nešto što želi da podstakne, da li je to neka kampanja ili tako dalje.
Da, ili barem da kažu idem ja i po drugo mišljenje, što je često dobro.
Upravo to. A s druge strane, naravno, tu je i čitav zdravstveni sistem koji daje svoj doprinos, tu su i javno zdravstvene kampanje koje daju svoj doprinos. Pa evo, ove godine upravo Međunarodni dan protiv droge i zloupotrebe i krijumčarenja droga je i usmeren na značaj deljenja proverenih naučno zasnovanih informacija.
I za kraj ovog razgovora, doktorka Kilibarda, da li biste nam rekli, pošto ste iz Centra za promociju zdravlja, Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, šta je od nekih vaših kampanja ili prosto načina na koji pokušavate da ukažete javnosti na ovaj problem i da pomognete, nešto što biste vi izdvojili u ovom razgovoru kao nešto što je bilo uspešno i nešto što bi trebalo na taj način i nastaviti?
Kad govorimo o obeležavanju ovih značajnih datuma iz kalendara zdravlja, one imaju svoj cilj koji svakako ne očekujemo da bude promena ponašanja na nivou pojedinca, ali svakako očekujemo da se podigne nivo znanja, nivo svesnosti o postojanju određenog problema i da se angažuju partneri iz različitih sektora da se aktivnije uključe u suzbijanje ovog problema, konkretno sada 26. juni je dan protiv borbe protiv droge. Dalje, informisanje, jačanje zdravstvene pismenosti, diseminacije ispravnih informacija, socijalne norme, to je promena socijalnih normi, to je ovo što smo malo pri pričali, društvena prihvatljivost određenih oblika ponašanja. To je sve nešto na šta kampanje ovog tipa mogu da utiču. Što se tiče promene stavova i ponašanja dugoročno gledano, to nije nešto na što očekujemo da kampanja za jedan dan odradi ili čak za tri dana.
Jasno.
Znači da su kampanje takođe neophodne, ali da ne isključuju potrebu rada sa roditeljima i rad roditelja sa decom i edukacija dece i sve ono što smo do sada pomenuli, i pre svega na populacionom nivou stvaranja okruženja i kroz neku zakonsku regulativu koja će određene rizične oblike ponašanja učiniti neprihvatljivim i težim, znači, odnosno da olakša zdrave izbore života.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, doktorka, i sve najbolje vam želimo.
Hvala vama.
Doktorka Biljana Kilibarda iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, bila naša sagovornica. Vi slušate magazine na Prvom.
Pačke kosu, svako tvoje lice. lepa, znam te bolje od rođenog šepa, ko anđela i ko baba rogu. Znam ti noge, znam između nogu, znam te puško dok si pištolj bila, zla veštica ili dobra vila, znam te lešo, znam te i na žaru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2200.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vrijedne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
So the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby, come on, come on, be my baby. the shape of you.
Je 11:37, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin na Prvom. A u magazinu na Prvom govorimo u nastavku emisije o savremenim, najsavremenijim oblicima plaćanja. Ako biste željeli da malo nabrojam, da bi vam bilo jasnije koja je tema o kojoj ćemo govoriti, to je dakle elektronsko i mobilno bankarstvo, platne kartice, evo na primjer plaćate račune uz kaficu sa svog kompjutera, pa podižete novac za bankomata bez redova i čekanja, plaćate svojim mobilnim telefonom, takozvano beskontaktno plaćanje na kasi i sve ostalo što pružaju sa moderna vremena. Naša Narodna banka Srbije uradila jedno istraživanje, zapravo svela je verovatno račune sa brojevima ljudi kojih je, kažu, sve više koji su prešli na ovaj način plaćanja, želići da i sami znaju na što mogu da računaju u budućnosti i kako će se sve to razvijati nadalje. Sa nama je u ovom trenutku gospodin Nenad Petrović, on je zamjenik generalnog direktora sektora za platni promet Narodne banke Srbije. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ja sam želela na početku, gospodine Petriću, da vas pitam, možete li nam dati nekoliko podataka na osnovu čega bismo se uverili u kom je obimu porastao broj građana koji se, a porastao je svakako, koji su prešli na sve ove usluge savremenih načina plaćanja?
Pa na samom početku bih rekao da mi kao regulator u oblasti platnog sistema i da kažemo neko ko prati inovacije, pratimo i navike u plaćanjima naših građana i privrede i to na osnovu podataka o korištenju platnih usluga koje nam dostavljaju pružaoci platnih usluga, banke, platne institucije, institucije elektronskog novca. Mi smo u maju mesecu objavili podatke za prvi kvartal ove godine i na osnovu tih podataka uočavaju se određeni trendovi, odnosno rast u pogledu korištenja tih, da kažem, elektronskih savremenih načina plaćanja. Kada govorimo, na primjer, o mobilnom bankarstvu, tu je, možemo reći, znači da su, govorimo pre svega o broju korisnika koji su sa bankom ugovorili ovu vrstu platne usluge i taj broj korisnika je na kraju prvog tromesečja ove godine bio za 28,95% veći u odnosu na kraj prvog tromesečja 2020. godine. Dakle, mi smo 2020. na kraju prvog tromesečja imali 1,8 miliona korisnika, sada imamo 2,3 miliona korisnika ove usluge. Također i broj korisnika elektronskog bankarstva je porastao u, da kažemo mi, i to za 14,45%. Na kraju prvog tromesečja imali smo, ove godine imali smo 3,2 miliona korisnika u odnosu na 2,8 miliona korisnika na kraju prvog tromesečja 2020. godine. Dakle, ovo povećanje broja korisnika istovremeno i prati povećanje broja plaćanja koje se izvršavaju kroz ove, da kažem, ovim platnim instrumentima. Mi smo, dakle, znači, u prvom tromesečju ove godine imali 7,6 miliona transakcija mobilnog bankarstva, što je za 86% više u odnosu na isti period prethodne godine. Također imali smo i broj transakcija izvršenih elektronskim bankarstvom koji u ovom tromesečju ove godine bio 12,68% veći u odnosu na isti period prethodne godine. Kada govorimo o plaćanjima na internetu, odnosno upotrebi kartica na, za plaćanje prilikom kupovine roba i usluga na internetu, taj broj transakcija je, da kažemo, u svim valutama za 86% veći, da kažemo, u ovom prvom tromesečju 2021. godine u odnosu na prvo tromesečje 2020. godine. Ako se samo fokusiramo na plaćanje u dinarima kod domaćih trgovaca, možemo vidjeti da je izvršeno ukupno 5,5 miliona plaćanja, što je dvostruko više u odnosu na isti period prethodne godine. To je isto rezultat i povećanja broja virtualnih, odnosno internet prodajnih mesta, odnosno tih web prodavnica koje su omogućile plaćanja platnim karticama kod te internet kupovine roba i usluga. Dakle, mi smo na kraju prvog tromesečja ove godine imali 2231, da kažem, virtualno internet prodajno mesto koje je omogućilo plaćanje platnim karticama, što je, da kažemo, za 80% više u odnosu na prvo tromesečje 2020. godine kada smo imali 1228 virtualnih prodavnica koje su tada omogućavale plaćanje platnim karticama. Dakle, to su sve neki, da kažemo, najznačajniji podaci koji govore da naši ovi građani i privreda, da kažemo, sve više koriste ove inovativne platne servise.
I u svakom slučaju mogli smo da čujemo da je u svim ovim segmentima veoma mnogo povećan broj korisnika, što govori da naši ljudi shvataju način i mogućnost ovog plaćanja i ponašanja na savremen način kada je reč o kupovini i plaćanju usluga. I ono što bih voljela da čujemo, ako možemo da izdvojimo, gde je najviše zainteresovanih ili su sve te opcije, govorili ste o mobilnom plaćanju, elektronskom plaćanju, o internet kupovini ili plaćanju računa, gde je najveći porast zabeležen? Može li da se izdvoji neki segment?
Mi praktično, da kažem, u većini segmenata koje posmatramo imamo rast, s tim što možemo reći da se, da kažemo, upotreba mobilnog bankarstva i plaćanja platnim karticama na internetu kod domaćih trgovaca nekako izdvajaju i odnosno imaju značajni rast. Ako pogledamo podatke u prethodnih 6 godina, možemo uočiti da se broj korisnika mobilnog bankarstva povećao skoro 5 puta, a da se broj plaćanja upotrebom aplikacija za mobilno bankarstvo povećao 16 puta. Plaćanja u dinarima kod domaćih trgovaca na internetu platnim karticama u poslednjih 6 godina porasla su skoro 19 puta. Tako da je to period od 2015. do 2020. godine. Taj, da kažemo, rast u plaćanjima nije, da kažemo, slučajan. Pred svega Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu uradila mnogo toga da se taj, da kažemo, ambijent za korišćenje inovativnih platnih usluga značajno poboljša. Podsjetiću da smo još 2014. godine doneli zakon o platnim uslugama koji je u primjeni od oktobra 2015. godine. Ovaj zakon stimuliše upotrebu inovativnih servisa zahvaljujući svoje tehničkoj neutralnosti i obezbeđuje, da kažemo, adekvatne mehanizme zaštite korisnika kod, kada koriste platne usluge. On je usklađen sa najboljom praksom svetskom, a i usklađuje sa propisima Evropske unije u ovoj oblasti. Takođe, u junu 2018. godine doneli smo zakon o međubankarskim nakladama kojim smo praktično regulisali poslovanje sa platnim karticama, eliminisali određene prakse i pravila koje su imali ograničavajući uticaj na razvoj, da kažemo, prihvatne mreže u zemlji i samim tim na broj plaćanja platnim karticama. Zatim mogu reći da smo u oktobru 2018. godine pustili u rad platni sistem za instant plaćanja, prvi ove vrste u regionu, a koji našim građanima omogućava i privredi da plaćanje izvrši u bilo koje doba dana, svakog dana u godini, a da primalac plaćanja dobije sredstvo na računu u svega nekoliko sekundi. Da kažem, sve navedeno, mi smo aktivno i promovisali, da kažemo, sve ove inovativne platne servise koje smo građanima i privredi omogućili u saradnji sa bankama.
I sada zbog naših starijih sugrađana koji malo teže i sporije prelaze na nove tehnologije, u svakom slučaju pa i ovu vrstu plaćanja i mobilnog bankarstva i elektronskih i platnih kartica, možemo da ih vidimo, gospodine Petroviću, kada su dani penzije, kako ja to kažem, dakle, oni ipak u velikom broju stoje u redovima. Da li bi možda moglo da se sada kaže nešto od tih benefita koje bi mogli da dobiju prelaskom barem na neke oblike savremenih bankarskih usluga? Pa prosto da steknu i oni poverenje i da im bude lakše kada budu čuli šta je tačno bolje i lakše u ovim slučajevima.
Pa to jeste, da kažemo, trenutna situacija i podizanje poverenja u korišćenje platnih usluga, pogotovo ovih elektronskih, je svakako, da kažem, jedan od primarnih zadataka kako banaka, tako i Narodne banke Srbije, koja je, da kažem, regulator u ovoj oblasti, a i operator smo, da kažemo, najznačajnijih platnih sistema u zemlji. Kao što vam je poznato, Narodna banka Srbije upravlja sistemom nacionalne platne kartice Dinakard i mi smo u prethodnom periodu upravo u saradnji sa bankama omogućili neke servise koji imaju za cilj da korisnike preusmere više ka korišćenju platnih kartica za plaćanja, a manje za podizanje gotovine na šalterima u okviru ekspozitura banaka i pošta. Podsjetiću, mi smo u saradnji sa bankom Poštanskom štedionicom omogućili za korisnike Dinakard i Postkard platnih kartica ove banke, izdaje ove banke zaposlenima i penzionerima, omogućili smo uslugu plaćanja roba i usluga kod trgovaca na rate, odnosno odložena plaćanja, koja praktično nose sve prednosti plaćanja čekom, a da kažemo daleko su efikasnije, jer praktično nema popunjavanja čekova koje je vremenski zahtevno, brže se obavlja kupovine na kasi, tako da je to jedan od servisa koji ima za cilj da korisnike preusmeri da koriste platne kartice za plaćanja. Još dve banke su omogućile ovu uslugu svojim korisnicima, takođe omogućili smo i da se uz platne kartice kod trgovaca podigne gotovina u iznosu do 5000 dinara uz kupovinu, da kažem, nekog proizvoda ili usluge kod trgovca, takozvana cashback usluga, i da kažemo jedan trgovinski lanac je već to omogućio, kao i da kažemo je naša naftna kompanija NIS AD na svim svojim benzinskim stanicama. Dakle, to jeste svakako, da kažemo, novim servisima da stimulišemo građane da polako prelaze, da kažemo, na ove elektronske načine plaćanja. Naravno, mi se trudimo da aktivno informišemo građane i da je...
Evo, baš sam to htjela da vas pitam. Ima li načina da se to malo jače i bolje populariše, prosto da stari ljudi, sad sam eto se fokusirala na njih upravo zato što sagledavam da je tu možda najveći broj onih koji bi mogli da pređu na ove usluge i da im bude lakše. Kako doći do njih i kako im nekako, kako ih ubediti da to što nemaju papirni novac nije problem?
Pa, da vam kažem, to je zadatak svih nas, što kažu da, i banaka i Narodne banke. Mi aktivno ćemo i u narednom periodu sprovoditi kampanje, što samostalno, što u saradnji sa bankama, naravno, što kažu i na našoj mlađoj populaciji ovdje, da svoje, da kažemo, članove, starije članove porodice edukuju malo u smislu korištenja tih, da kažem, aplikacija za elektronsko mobilno bankarstvo, korištenje kartice i tako dalje. Znači, to je zadatak svih nas da jednostavno podignemo poverenje i popularišemo sve ove inovativne platne instrumente. Mi naravno u našem, da kažem, u okviru naše nadležnosti i finansijska edukacija korisnika, gdje mi praktično težimo da putem adekvatnog informisanja, edukativnih materijala, radionica, približimo građanima financijske proizvode i da ih praktično, što kažu, ulijemo im poverenje i da im objasnimo da je to nije strašno koristiti, da postoje efikasni mehanizmi zaštite ukoliko se desi, na primjer, neki problem.
Da, to je ono što je njima važno i svima nama, naravno. I evo za kraj, gospodine Petriću, pitanje o vašim daljim planovima na polju razvijanja savremenih načina plaćanja ili oblika plaćanja. Nismo pomenuli i širenje mreže bankomata, što je također značajno kada je reč o mogućnostima da se bilo gde i bilo kad podigne novac.
Pa to jeste svakako i tu, da kažem, možda je to bio, da kažem, i odgovor banaka na ovu situaciju sa epidemijom koronavirusa, da praktično širenjem, da kažem, mreže bankomata omoguće korisnicima da ne posjećuju ekspoziture, već da gotovinu podignu i na bankomatima. Kao što sam pomenuo malo pre, sada je moguće podići i gotovinu kod određenih trgovaca uz kupovinu, što nekako praktično dajem više mogućnosti našim građanima da podignu gotov novac. Naravno, nama je širenje prihvatne mreže generalno, pogotovo znači mreže post terminala za platne kartice, kao i mreže za prihvatanje instant plaćanja u fokusu, i mi praktično aktivno radimo na tome sa bankama i trgovcima. Podsjetit ću da je početkom prošle godine, da kažemo, prvi trgovac, kompanija Mercator S, omogućili izvršavanje instant plaćanja u svim svojim prodajnim objektima Mercator Roda i Idea. Također u drugoj polovini godine je kompanija NIS AD omogućila na svim svojim benzinskim stanicama da građani mogu izvršiti instant plaćanja upotrebom IPS QR koda. Također imamo nekoliko velikih internet trgovaca koji su omogućili instant plaćanje na internetu, to su Laguna, Vulkan, Gigatron, Tehnomanija, Win-Win, Infostud. Dakle, mi aktivno radimo na tome, razgovaramo i sa trgovcima i sa bankama i cilj nam je da se širi mreža za bezgotovinska plaćanja u zemlji. Naravno, kad je u pitanju uvođenje inovativnih servisa, i tu, da kažemo, imamo aktivnosti koje sprovodimo u paraleli. Da kažem, trenutno sa bankama testiramo uslugu prenosa novca na broj mobilnog telefona primaoca plaćanja. Dakle, vi ćete moći da izvršite prenos novca, da znate samo...
Da ne morate da znate račun u banci.
Jeste, tako je. I vi praktično imate broj telefona zamemorisan u vašoj kontakt listi, ili ga znate ili ukucavate na kraju, i možete da izvršite samo na osnovu upoznavanja broja mobilnog telefona prenos novca primaocu. Trenutno, znači, mi u našoj testnoj laboratoriji sa nekoliko banaka testiramo aplikacije mobilnog bankarstva i očekujemo da se ovaj servis omogući do kraja godine, a najkasnije početkom naredne.
Lepo. Drago nam je zbog ovih dobrih, po meni zaista dobrih rezultata kada je reč o porastu broja ljudi koji se opredeljuju za najsavremenije oblike plaćanja, i nadamo se da ćemo i dalje držati nekog korak sa svetom, a sve u cilju da nama bude lakše i da bude i sigurnije, a i svima onima koji rade u sektoru sa novcem, da li su banke ili prodavnice u pitanju. Zaista vam hvala na ovim informacijama, gospodine Petroviću.
Nema na čemu.
Nenad Petrović je zamenik generalnog direktora sektora za platni promet Narodne banke Srbije, bio naš sagovornik u magazinu na Prvom, sada je 11:52. Biće na programu Srpski na srpskom, tačno u 5 do 12, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i poslednji sat magazina na Prvom vas očekuje u narednom delu emisije.
Srpski na srpskom.
Ne znam koliko je tih kiosaka bilo, ali znam da su oni othranili generacije studenata iz unutrašnjosti. I u vreme užine podmirivali su sve nutricionističke potrebe beogradskih školaraca. Za njihove bake to je bio kioks. Lomile su jezik i uporno pokušavale svojim unucima da spreme ukusnije viršle i kobasice. Zalud, trud, i jezički i kulinarski. Nije bilo boljih menzi 70. i 80. od crvenih beogradskih kiosaka. Dva velika lonca od Rostfraja, uvek puna ključale vode, i za jelo uvek isto, viršle ili kobasice. Ceo dan su se kuvale u istoj vodi. Možda je u tome bila tajna njihovog ukusa, ili u bajatim zemičkama i razvodnjenom senfu, ili u prostoj istini da druge brze hrane nije bilo. Osim piroški sa sirom kod Atine. Pekare se ne računaju, bilo je tih kiosaka i drugih boja i namena. U nekima se prodavalo voće, naročito ispred bolnica, posle i novine. U njima su bile i bravarske radnje i ko zna šta sve ne. Ali od svih kiosaka bezbrižnih godina pamte se samo oni crveni koji su mirisali na viršle, kobasice i razvodnjeni senf.
Srpski na srpskom.
Reč kiosk stigla nam je iz francuskog jezika, ali su joj koreni u turskom i persijskom. Prvobitno kiosk je bio vrsta paviljona karakterističnog za istočnjačku arhitekturu, omanja sa svih strana otvorena kuća, najčešće u vinogradu. U urbanim sredinama kiosk je naziv za malu uličnu prodavnicu u kojoj se prodaju novine i druge sitne potrepštine. Zbog suglasničke grupe SK na kraju reči, mnogima je i danas teška za izgovor, pa se još uvek može čuti pogrešno kioks, a još češće oblik u genitivu množine kiosaka, što je pogrešno. Pravilo je da se u pozajmljenicama sa suglasničkom grupom koja sadrži s ili z ne dodaje nepostojano a, dok obeležje genitiva čuva dužina krajnjeg samoglasnika a, lingvista, aneksa, indeksa, resursa, pa i kioska. Prema tome, oblici kiosaka i kioska nisu dubletni. Jedino je pravilno reći, ne znam koliko je tih kioska bilo, viršle iz doba crvenih kioska i od svih kioska crvenih se najradije sećam.
Tih crvenih modularnih kioska bilo je širom zemlje, ne samo u Beogradu. Pa kad odimo na letovanje i vidimo ih pored plaža, nama milo, kao da smo kuću sa sobom poneli. Samo ti su bili bezvešli. Kad deci pričamo o crvenim kioscima naše mladosti, kažu, aman šta je vama? Viršle vam se krčkale ceo dan ko svadbarski kupus. Sem bio ko vodica. Šta su zemičke, pojma nemamo, ali kapiramo da je neka bajata panja. A estetika kioska, socijalistička, dno dna. Tu sam vas čekala. Kod estetike. Kad odete u Njujork, svratite do Muzeja moderne umetnosti sprat treći eksponat K67, kiosk, dizajner Saša Mahtig. Naš crveni kiosk bio je pravo umetničko delo za opštu upotrebu. Samo što to onda nismo znali. Možda su zato i viršle bile drugačije. Naše kandidatkinje za muzej lepih sećanja iz vremena crvenih kioska.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Imunizacija građana protiv COVID-19 je pitanje nacionalne bezbednosti i društvene odgovornosti, poručila je premijerka Ana Brnabić na panel diskusiji Godina promjena, zdravlje, pandemija, pouke, kompanije Hemofarm. Navela je da ne misli da je epidemija koronavirusa završena, jer kaže, u Srbiji nema dovoljno vakcinisanih za kolektivni imunitet. Kao primjer toga istakla je da u populaciji ispod 30 godina ima samo 17% vakcinisanih.
Nikako ne možemo da dođemo do tih 2 miliona 600.000 građana koji su vakcinisani. Ne možemo da pređemo taj procenat od 48% punoletnih građana koji su vakcinisani. Ja ponavljam, to je nekako frustrirajuće, zato što 48% punoletnih građana ne može da štiti sve. Mislim da je ovo takođe pitanje građanske dužnosti i društvene odgovornosti, zato što je činjenica da ovi ljudi koji jesu vakcinisani štite čitavo društvo, pa i one koji nisu. U tom smislu mislim da mladi u stvari bi trebalo da vode ovo sve. Nekako su mladi ti koji bi trebalo da štite starije, a ne obratno kao što se to dešava u ovom trenutku.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je ocenio da se građani koncentrišu na broj zaraženih i da misle da je korona pobeđena zato što je trenutno taj broj ispod 100 dnevno. Apelova je da se vakcinišemo dok je epidemijska situacija pod kontrolom, kako bismo mogli da izađemo iz epidemije. Na vakcinaciju je pozvao i direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, koji je upozorio kako se očekuje da će 90% svih slučajeva u Evropi do kraja avgusta biti rezultat zaraze delta tipom koronavirusa. Rumunski nacionalni komitet za vanredne situacije svrstao je Srbiju u najpovoljniju takozvanu zelenu zonu u ažuriranoj listi zemalja sa visokim epidemiološkim rizikom od COVID-19. To znači da lica koja dolaze u Rumuniju iz Srbije neće morati u 14-dnevni karantin. U Rusiji je zbog širenja delta soja situacija sve teža. Potvrđeno je više od 20.000 novozaraženih. U Portugaliji odlažu ublažavanje mera. Izrael je odložio otvaranje granica za sledeću nedelju. Prema predviđanjima Svetske zdravstvene organizacije, starija populacija trebalo bi jednom godišnje da primi dodatnu dozu vakcine, a ostala populacija na svake 2 godine. Rusija je opticaj pustila svoju 4. vakcinu Sputnik Light, koja se prima samo 1 put. U jakoj oluji, koja je sinoć pogodila južni deo Češke, nastradalo je najmanje 3 ljudi, dok je povređeno više od 150 osoba i uništena infrastruktura u nekoliko gradova. Udari vetra dostizali su 322 km na čas. Više od 120.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, a najteže pogođena pokrajina Južna Moravska. Lideri Evropske unije nastavljaju samit u Briselu. Prvog dana nisu postigli dogovor o dijalogu sa Rusijom, koji su predložili Berlin i Pariz, a baltičke zemlje naglasile su da je potreban oprezniji pristup tom pitanju. Evropski lideri poručili su da će istražiti format i uslove dijaloga sa Rusijom, ali nije najavljen jedan sastanak na visokom nivou sa ruskim predsjednikom. Rusko ministarstvo inostranih poslova u svom prvom reagovanju saopštilo je da je Evropska unija i dalje talac agresivne većine svojih lidera i da zbog toga nije bilo dogovora o predlogu za održavanje samita. U srpskom selu Babin Most u opštini Obilić na Kosovu i Metohiji juče je opljačkana porodična kuća Staniše Stanojevića, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Navode da je to 66. incident ove godine na Kosmetu, čija su meta Srbi. Kancelarija traži od nadležnih institucija i međunarodne zajednice da bez odlaganja zaustavi talas nasilja nad srpskim narodom i njihovom imovinom na Kosmetu i da se napadi na Srbe najozbiljnije shvate kako bi se povećala njihova bezbednost. Učenici 8. razreda završili su malu maturu polaganjem kombinovanog testa. Prethodna 2 dana održani su ispiti iz matematike i srpskog, odnosno maternjeg jezika. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u nedjelju 27. juna, a konačni narednog petka 2. jula. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u prvom kolu Wimbledona protiv mladog Britanca Jacka Drapera, dok bi u drugoj rundi mogao da dočeka Kevina Andersona iz Južne Afrike. Novak, koji brani trofej, u 16. finala može da igra protiv Monfisa, dok bi se u četvrtfinalu sastao sa Rubljovom ili Švarcmanom. Opcija za polufinale je Stefanos Cicipas, a za finale Medvedev, Zverev, Berrettini ili Federer. Vreme danas veoma toplo i sunčano. Posle podne promenljivo je nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa većom količinom padavina i pojavom grada. Temperatura od 36 do 39 stepeni. Trenutno najtoplije u Valjevu, gde su 34 stepena, u Kikindi 33, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 32 stepena. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. juna 2021. godine. Reka Dunav-Linc 416, 416 cm. Korneburg 352, 352. Bratislava 419, 419. Komarno 320, 320. Estergon 243, 243. Budimpešta 294, 294. Dunafeldvar 46, 46. Baja 320, 320. Mohač 339, 339. Bezdan 187, 187. Apatin 274, 274. Bogojevo 258, 258. Vukovar 236, 236. Bačka Palanka 262, 262. Novi Sad 233, 233. Zemun 293, 293. Pančevo 316, 316. Smederevo 473, 473. Veliko Gradište 778, 778. Tun Severin 730, 730. Prahovo 174, 174. Ruščuk 290, 290. Đurđevo 217, 217. Crna Voda 240, 240. Brajila 353, 353. Reka Drava, Botovo 192, 192. Terezino Polje minus 103, minus 103. Donji Miholjac 174, 174. Osijek 119, 119. Reka Tisa, Tisabeč minus 177, minus 177. Vašaroš Namen minus 72, minus 72. Tokaj 468, 468. Solnok minus 87, minus 87. Segedin 148, 148. Senta 271, 271. Novi Bečej 343, 343. Titel 248, 248. Reka Sava Zagreb minus 241, minus 241. Gradiška 16, 16. Slavonski Brod 54, 54. Slavonski Šamac minus 163, minus 163. Sremska Mitrovica 127, 127. Šabac 15, 15. Beograd 248, 248. Reka Kupa Karlovac minus 57, minus 57. Reka Una Novi Grad minus 14, minus 14. Reka Sana Prijedor 16, 16. Reka Vrbas Delibašino selo 59, 59. Reka Bosna Doboj minus 146, minus 146. Reka Lim Prijepolje 89, 89. Reka Drina Radalj 41, 41. Reka Velika Morava Varvarin minus 138, minus 138. Bagrdan 40, 40. Ljubičevski most minus 308, minus 308 cm. Prognoze vodostaja za 27. jun 2021. godine. Kod Bezdana 210 cm, kod Sremske Mitrovice 95 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 24,7 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 38,3, minimalna 25, srednja 31,5, u 7 časova 25 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 24,4 stepena. Temperatura vazduha maksimalna 39, minimalna 24, srednja 31,5, u 7 časova 24 stepena. U Zemunu Temperatura vode 24,8 stepeni. Temperatura vazduha maksimalna 38,7, minimalna 25,1, srednja 32, u 7 časova 25 stepeni. Tendencije vodostaja. Dunav u manjem porastu do bezdana, nizvodno u stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. juna 2021. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 июня. Река Дунай, Линц 416, Корнебург 352, Братислава 419, Комарно 320, Эстергом 243, Будапешт 294, Дунавфельдвар 46, Бая 320, Мохач 339, Бездан 187, Апатин 274, Богоево 258, Вуковар 236, Бачка-Паланка 262, Новый Сад 233, Земун 293, Панчево 316, Смедерево 473, Великоградище 778, Турн-Северин 730, Прахово 174, Рушчук 290, Джурджево 217, Цернобода 240, Брейла 353, Река Драва, Ботово 192, Терезино поле минус 103, Доня Михолец 174, Осик 119. Река Тиса, Тисабеч, минус 177, Вашарошнамен, минус 72, Токай, 468, Солнок, минус 87, Сегет, 148, Сента, 271, Новибечей, 343, Титель, 248. Река Сава, Загреб, минус 241, Градишка, 16, Славонский брод, 54, Славонский шамац, минус 163, Сремско-Митровица, 127, Шабац, 15, Белград, 248. Река Купа, Карловац, минус 57. Река Уна, Новиград, минус 14. Река Сана, Приедор, 16. Река Варбас, Дельбашно село, 59. Река Босна, Добой, минус 146. Река Лим, Приеполе, 89. Река Дрина, Радаль, 41. Река Марава, Варварин, минус 138. Багардан 40, Любичевский мост минус 308 сантиметров. Прогноз уровня воды на 28 июня. У Бездана 210, у Сремско-Митровицы 95 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 24,7. Температура воздуха максимальная 38,3, минимальная 25, средняя 31,5, в 7 часов 25 градусов. В Нови Саде температура воды 24,4, температура воздуха максимальная 39, минимальная 24, средняя 31,5, в 7 часов 24 градуса. В Земуне температура воды 24,8, температура воздуха максимальная 38,7, минимальная 25,1, средняя 32, в 7 часов 25 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка повышается до бездна, вниз по течению устойчив. Драва, Сава и Дрина, уровень воды понижается. Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 июня 2021 года.
Водостанье.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостанье.
Počeo sam da te ljubim,
si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
Časova i 23 minuta, magazin na Prvom, Radio Beograda 1 nastavlja se u ovom trenutku i sa vama smo sve do 13 časova. Naša tema sada je vrućina koju beležimo već nekoliko dana na teritoriji naše zemlje, a dostiže zaista visoke vrhunce. Danas kažu pik tog talasa, juče, pardon, je bio pik tog talasa kada je temperatura dostizala i 40 stepeni i danas je toplo, bit će ovakvih talasa tokom leta. A mi smo želeli da postavimo pitanje zašto su vrućine opasne po zdravlje i da objasnimo zbog čega je važno da ih ozbiljno shvatimo. Naime, naše telo teži da održi unutrašnju temperaturu od oko 37 stepeni, bilo da se nalazimo u snežnoj oluji ili da smo usred toplotnog talasa, to je sve jedno. U svakom slučaju naprežemo se da to učinimo kada su temperature vrlo visoke, a i vrlo niske naravno. Temperatura na kojoj su se sada naša tela našla je zaista visoka i mi sa svojim organizmom i organima moramo da učinimo napor da zadržimo balanse i što su temperature više, telo se više napreže. Pa ćemo sada govoriti o tim zdravstvenim problemima koji izaziva ekstremne vrućine. Sa nama je doktorka Anđelka Ratković, ona je iz Doma zdravlja Stari Grad. Anđela Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad, izvinjam se i dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I hvala što govorite za naše slušalce. Ono što sam ja želela da nam možda malo objasnite, ne baš medicinski, nego više ovako za širu publiku, šta se zapravo događa s našim telom i organima kada temperatura dostigne i trajno zadrži tokom dana skoro 40 stepeni?
E, ovako, da bi temperatura se održala na tih 40, ovaj, možda vjerojatno to ne bi ni bilo kompatibilno sa životom, da je tokom cijelog dana tako.
Da, tako da nekad ovaj, ne odemo mada, negde gdje nije tako, da.
Da, mala ispravka je tu negdje da je to naš organizam svašta nešto zaista čini kako bi tu temperaturu vratio na neku normalnu vrednost. I eto, i neka vaša najava mi se zaista dopala, zato što ste negdje ljudima objasnili da se naše tijelo zaista jako bori kako bi održalo tu neku normalnu temperaturu između 36 do 37 stepeni.
Da.
E sada, da li je u spoljašnjoj sredini hladno ili toplo, u zavisnosti od toga će naše telo preduzeti određene napore. Danas smo tu da razgovaramo o povišenoj temperaturi atmosferskoj, spoljašnjoj, i kako ona, jel te, deluje na naš organizam, tačnije šta naše telo sve čini kako bi održalo, da kažemo, svoju normalnu temperaturu i kako bi prosto mogla da funkcioniše. Ja moram reći da je hipertermija ili pregrejanost tela, da je to jedna opšta pregrejanost i pregrejavanje i može biti izazvana toplotom iz spoljašnje i iz neke unutrašnje sredine, to jest kada stvara sama toplotu. To je najčešće kada smo bolesni pa imamo temperaturu, a iz spoljašnje sredine je, kao što smo već i rekli, visoka temperatura koja nas je evo posljednjih dana zaista snašla.
I ono što kažemo, doktorka, izvinite, sve nas je umorila. To je upravo zbog napora koji telo čini, je li tako?
Upravo to. Između ostalog, naše telo i čini da se osjećamo umornije u smislu što pokušava da smanji mišićnu kontrakciju, zato što i sami znamo kada nam je hladno, mi počinjemo da se tresemo. U stvari je to odbrambeni mehanizam našeg organizma gdje se mišići grče, tresu i stvaraju toplotu. U ovoj situaciji je totalno suprotno, što će značiti da naš organizam pokušava da smanji stvaranje toplote, tako da se negdje osjećamo tromo, naše telo se, kako bi rekli, ne kreće puno. Znate, osjećamo se umorno, u stvari je to jedan od odbrambenih mehanizama uz naravno sve ostale. Ne samo da se troši, naš organizam se i troši i mogu se izazvati zaista razne posljedice ako smo dugo izloženi ovoj temperaturi, a to se isključivo odnosi i na hronične bolesnike, zato što naš organizam se navikava kompenzacijom na ovu temperaturu i pokušava da je smanji, a recimo kod hroničnih bolesnika imate smanjenu sposobnost kompenzacije njihovog kardiovaskularnog ili srčanog, jel te sistema i sistema krvnih sudova, nervnog sistema, bubrežnog, jetre, to su sve organi koji su uključeni u ovu borbu.
E sad, kako organizam pokušava da i uspeva, Bogu hvala, da zadrži u najvećem broju slučajeva taj neki potrebni balans? Ispričajte nam malo i o tome šta to znači za srce, za gubitak tečnosti, šta znači gubitak soli za organizam. Voljela bi da ljudi čuju da ozbiljno shvate da vrućina zaista može da ima posledice po zdravlje.
Naravno, da. Pa, znate kako, organizam na samom početku, eto kao što smo rekli, za ograničenu mišićnu kontrakciju pokušava da smanji produkciju toplote na taj način, to je jedan od mehanizama. Drugim bi bio da pokušava da eliminiše veću količinu toplote, a to je perifernom vazodilatacijom. To znači, da prevedemo na naš jezik, da nije baš stručno, to znači da na površini se šire krvni sudovi, pojačava se znojenje, samim tim isparavanje vode na površinu kože i izdisajnih puteva. Naš organizam najveću količinu luči, u stvari evo poracijom ili znojenjem, količinu vode najveću luči, tako, tako da samim tim pokušava da se hladi i da reguliše prosto svoju temperaturu i to sve naravno nastaje pod aktivnošću termoregulacionog centra koji se nalazi u našem mozgu, koji registruje da je povećena temperatura, tako da su to, da kažemo, neki od najznačajnijih puteva kako reguliše samu temperaturu.
Da, i sad šta je ono što mi možemo da uradimo da bismo sprečili da dođe do nekih jačih posljedica, to jest kako da pomognemo organizmu? Vi ste pomenuli da su najviše što i znamo u riziku hronični bolesnici, ali evo i ljudi koji su zdravi, barem tako misle. Šta od svih ovih saveta zapravo koje već znamo, flašica vode, šešir, lepeza, je zapravo najvažnije?
E pa, znate kako, ja volim da kažem da je generalno u medicini najveći lek u stvari otkloniti uzročnik. I uzrok same neke bolesti.
Znači skloniti se sa vrućine.
Pa recimo, ako smo u ovom, sada govorimo o tome da ako smo izloženi toploti, da će nam se sve ovo desiti. Znači prvo i osnovno je da se sklonimo sa toplog vremena, sa sunca, da ne budemo dugo napolju, pogotovo u periodu od 10 do 18 časova kada je to sunce negde, da kažemo, i najjače i najštetnije. Sa druge strane, ako znamo da fizički napor i povećan rad povećava stvaranje toplote, mi ćemo ga malo izbjegavati. Sa druge strane, opet odeća od neprirodnih materijala onemogućava ventilaciju kože i isparavanje, tako da ćemo nositi neke prijatnije materijale. Način ishrane je naravno vrlo bitan. Veća količina tečnosti, neka laganija hrana kako bi lakše mogla da se vari. Kada kažemo veća količina tečnosti, to bi bili i ceđeni sokovi koji su puni vitamina. Ja volim da kažem da je priroda uvek neki pokazatelj kako zaista radi pravu stvar, u smislu što u ovom periodu godine je aktuelno voće koje je zaista puno vode, poput lubenice, dinje, bretka, jagoda. Tako da veća količina tih nekih namirnica koje se lako vari i koje može da nam donese puno tečnosti i puno vitamina. Naravno, kada se izlažemo sunčevim zracima i toploti, spolja, naravno da treba da nosimo te šeširiće koje ste vi ovaj spomenuli od nekih eto materijala koji će zaštititi našu površinu kože i naravno mazati faktor, zato što sem ovih nekih sistemskih delovanja toplote imamo i ona lokalna poput opekotina. E sad, rekli ste flašica vode, ja volim da kažem da to bude neka kisela voda ili slično, neka voda sa mineralima, da bude malo onako, da kažemo da ima malo soli u sebi, iz razloga što mi gubimo tu znoj i samim tim gubimo i kroz znoj gubimo i minerale, znači. Tako da je to jako bitno, pogotovo ako nam se razvije neki od simptoma da smo ušli u neki hipertermički kolaps ili tako nešto.
Da, i ono što je također po meni možda potrebno objasniti je taj problem sa spavanjem tokom vrelih dana kada ni noći ne donose osveženje. To je, pretpostavljam, delom i zbog toga što se naš organizam je prinuđen da se bori i noću, pa nikako onda da se smiri, jel tako, u svemu tome?
Pa naravno, umoran, tako je, da. Pa znate kako, i elektroliti i njihov poremećaj dovode i do poremećaja poput rada bubrega, rada jetre, samim tim i rada endokrinog sistema koji je vrlo zadužen za spavanje i generalno tu našu ravnotežu organizma. Tako da vam je to sve uzročno posledično povezano i prosto nas umara. Iz tog razloga nismo sposobni ni tokom dana da funkcionišemo, kao ni tokom noći, naravno, da se naspavamo i odmorimo iako je san preko potreban. Zato možda čak i nije loše boraviti u klimatizovanim prostorijama, s tim što moramo voditi računa koliko će temperatura biti ta ambijentalna, da kažem, podešena u odnosu na spolješnje.
I tu ne treba preterivati sa razlikom.
Naravno da ne treba, naravno da. To bi bila neka razlika. U nekim istraživanjima se govori od 5 do 10 stepeni da je nešto optimalno što ne bi moglo da nam donese, da kažem, neki veliki šok i temperaturnu razliku kada promenimo ambijent, ali recimo da to dovodimo računa, da to bude do nekih 7-8 stepeni razlike, prosto da naše telo može da funkcioniše, a da nije pretoplo i da nije velika razlika u odnosu na drugu.
I ono što je malo ekstremno pitanje, ali dešava se, pa sam je zanimljivo da čujemo i taj odgovor, dakle, doktorka, vrućina može da ubije.
Pa može, naravno da može, pogotovo ako dobijete neki od kliničkih oblika pregrejavanja tela, pa prosto se ne reaguje pravovremeno. Kao što sam već negde i malo pre rekla da dejstvo te velike temperature, ako se na vreme ne reaguje, brzo dolazi do onog nekog štetnog efekta ako ne reagujemo. U smislu, doći će do naše kardiovaskularne insuficijencije ili to bi praktično značilo oslabljenog rada našeg kardiovaskularnog sistema. S obzirom na to da su nam ti krvni sudovi vazodilatirani ili rašireni, da nam srce ne pumpa kako treba, da ta krv, s obzirom da je izgubila, da smo znojenjem izgubili vodu, postaje lepljiva, samim tim naše srce, da kažemo, ubrzava i opterećuje, može dovesti do toga da nam tkiva nisu lepo ishranjena u organizmu. Sve to može za posledicu imati i poremećaj i naše funkcije bubrega, može doći do prestanka lučenja, potpunog mokraće, na primer, što zaista može voditi i u smrtni ishod nekada. Tako da je vrlo bitno da se pravovremeno reaguje, pogotovo kod recimo nekog entiteta kao što je toplotni udar. Ja eto nisam napomenula da u nekim kliničkim oblicima hipertermije najčešće imamo hipertermijski kolaps, toplotni udar i sunčanicu. I svaki od njih se po nečemu razlikuje, a u biti su vrlo slični. Pa eto recimo taj neki toplotni udar je možda, da kažemo, nešto što najčešće može da se iskomplikuje u smislu što on ne nastaje samo zbog tog nekog toplog vazduha. Da bi on nastao, moramo imati i udruženo dejstvo visoke temperature i spoljašnje sredine u smislu velike vlažnosti vazduha i neki težak fizički rad. Ta vlažnost vazduha će napraviti situaciju da naše telo ne može lepo dodaje toplotu preko znojenja, zato što je vlažna sredina i samim tim ćemo vrlo brzo podići temperaturu i naša unutrašnja nekada temperatura može da dostigne tih 40-41 stepen, znate.
Da, i to je onda razlog za savjet, ne izlažite se previše dugo vrućini, što svakako svi treba da poštuju.
Pa jeste, ali imate opet i kod toplotnog udara negde sinonim za toplotni udar su ljudi koji rade na velikim vrućinama, da li je to izloženost u fabrikama, nekim pećima i slično, ili je to izloženost suncu i toploti spoljašnjoj, pa prosto sad ne možete vi reći nekome nemojte ići na posao zato što vam toplotni udar preti, nego ćete ga malo, da kažem, edukovati kako da nosi tu neku zaštitnu opremu, kako da se pravilno rehidrira, povremeno umiva, rashlađuje, znate.
Da, i tu sad treba pratiti sve savete lekara, svakako nije lako izdržati vrućinu, ali tako, doktorka, ali dobro.
Pa nije, svedoci smo evo svi poslednjih par dana, da zaista nije. I čak i mi koji, eto, nismo, da kažem, nemam neka hronična oboljenja, zaista, i ja kažem, naš organizam može da kompenzuje, da se izbori, pa nam je opet teško, zar ne?
A kamo li oni drugi?
Pa jest.
Yes. Najljepše vam hvala i na savjetima i na objašnjenjima. Mislim da je bilo dragoceno. Sve najbolje.
Sve najbolje, prijatno.
Doktorka Anđela Ratković iz Doma zdravlja Stari Grad razgovarala sa nama o opasnostima koje nam donose ovako visoke temperature 12 i 36.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Senior, postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popušta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova, opera Richarda Strausa Elektra, opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova, gala koncert 28. jun u 19 časova, opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
12:42, vreme za teme iz kulture u magazinu na prvom Radio Beograda 1. U književnom prtljagu poznatog kragujevačkog karikaturiste Miće Miloradovića je oko 8000 anegdota. Pre 15 godina objavio je knjigu o legendarnim kragujevčanima u anegdotama, a sada je u izdanju Ustanove kulture Koraci u Kragujevcu izašao prvi deo knjige čiji je naslov Nenaručene priče, Karađorđevići i Obrenovići u anegdotama. U njoj je objavljeno oko 500 anegdota i isto toliko karikatura o rodonačelnicima modernih srpskih dinastija i poznatim ličnostima iz njihovog vremena. Promocija ove knjige bila je utorak u Galeriji Narodne biblioteke u Kragujevcu, a rubriku pripremila Biljana Nešić.
Karađorđe je bio sloboda, Miloš je bio država. Ovim razmišljanjem satiričara i humoriste Milovana Vitezovića, Mića Miloradović uvodi čitaoca u svoju zamisao koncepta novije srpske istorije u anegdotama. Poznato je, kaže, da istoriju pišu pobednici, a da anegdota nastaje izvorno i prenosi se s kolena na koleno.
Onda ja sam pomijenio isto da Gusto Matoš kaže da je anegdota kao ključonica, da se više vidi kroz ključonicu nego kroz otvorena vrata ili veća koncentracija i tako. I u osnovu kao vid humora koji mene uvek interesovao, bilo u kom obliku, ja sam se onda opredelio za anegdotu, a ova korona mi je dobro došla, jer sve ono što sa godinama skupljio, ne izlazići, ja sam krenuo to da sređujem i tako.
Na jedan način o Milošu i Karađorđu govori zvanična istorija. Druga strana njihovog života je retko ili gotovo nikako bila predmet historiografije.
Mene jeste interesovala druga strana. Ja ovu prvu stranu znamo iz udžbenika. I to zna se, pobednici pišu istoriju i onda su to, ali ta druga strana njihove ovaj, ličnosti je vrlo zanimljiva. Recimo, Lunjevica je bio vojvoda, trgovac, koji je finansirao i prvi i drugi ustanak. I oni Karađorđe su kumovali Milošu, kad je Ljubicu ženio, ali Miloš je bio ljut na njega zato što je on finansirao i Karađorđe ustanak. I sad on je kao kum dolazio često u Kragujevac kod Miloša, nekad ga je Miloš zvao, nekad ga je zvala Ljubica, jedan put je on bio tu 3-4 dana i krene za Milanovac, i stigne ga Ljubica negde na konju i kaže sve što ti je dao da jedeš i piješ za put, sve prospi i trujete. I nije dozvoljavao da se i pomene Karađorđevo ime. A recimo ima isto, mnogo su ga se plašila. Sad ima, Vuk je negde rekao da nije istina da je Karađorđe bio napisao da je bio tako prek. I ovaj mu pošalje pismo u Beč, lažeš Vuče, svi smo stajali mirno pred njim. To su one druge strane, recimo poznati su razgovori Nećifora Ninkovića i kneza Miloša, on mu je bio berberin i jedini koji je smeo da mu odgovara, da se nadmeće sa njim, i Miloš naravno naredi da ga istuku i njega bio, on i dalje odgovara Milošu, žena njegova i deca kukaju oko njega, on kaže šta je, jezala je, guza plakala je, I tako, anegdote daju jednu ljudsku dimenziju svemu.
U pogovoru nenaručenih priča istoričar Boriša Radovanović ocenio je knjigu Miće Miloradovića kao svojevrstan kaleidoskop sećanja, autora kao pisca negovanog dara za anegdotu, ali i poznavaoca srpske prošlosti i književne kulture. Vešt u odabiru motiva i dobar crtač, dodaje Radovanović, pružio nam je štivo koje će u našoj kulturi večno da traje i svedoči o kragujevačkom kulturnom duhu na početku novog milenijuma.
Per dirtelo ancora, per dirti che
9 minuta do 13 časova, magazin na prvom je pri kraju, a pri kraju magazina vreme za sportske informacije. Slobodan Igrutinović je zbog toga u našem studiju i ono što će danas biti zanimljivo u ovom sportskom izveštaju je što ćemo krenuti sa jednim manje zastupljenim sportom, to je streljaštvo, zato što ima vesti koje treba reći.
Da, upravo tako, dobar dan. Pa, sinoć je stigla vest, dakle, to jeste vest o sinoć, ali svakako je danas treba ponoviti da je naš Damir Mikec, inače jedan od najboljih naših strelaca, osvojio srebrnu medalju u gađanju vazdušnim pištoljem prvog dana svetskog kupa koji je juče startovao u Osijeku. Naš olimpijac, koji se inače kvalifikovao za ove olimpijske igre u Tokiju, je nastavio jednu žetvu medalja. Ovo je ukupno njegov 16. trofej u svetskom kupu i zaista to treba pomenuti i istaći kao jedan značajan uspeh našeg streljaštva. Inače, Novak Đoković i Španac Carlos Gomez Herrera bili su prinuđeni da predaju meč finala dubla na turniru u Majorci zbog povrede španskog tenisera. Njih dvojica su, iako do sada nikada nisu igrali zajedno, zaista odlično delovali na terenu i uspeli da savladuju mnogo igranije dublove, stignu do finala, međutim, eto, zbog povrede Španca morali su da odustanu od borbe za trofej. Turnir je inače poslužio Novaku kao priprema za Wimbledon koji počinje u ponedeljak 28. Novak će u prvom kolu igrati protiv mladog Britanca Jacka Drapera. To je upravo danas odlučeno žrebom u Londonu. To će biti prvi međusobni susret 19-godišnjeg momka iz Londona koji je trenutno 250. na svetskoj listi i verovatno nije ni sanjao da će u svom prvom nastupu u glavnom delu jednog Grand Slam turnira igrati upravo protiv najboljeg na svetu. U Đokovićevom delu žreba je još i Grk Stefanos Tsitsipas sa kojim bi mogao da se sretne u polufinalu Wimbledona i to bi dakle bila repriza onog finala Roland Garrosa. Nadamo se da će biti i rezultatska repriza. U drugom delu žreba su Švajcarac Roger Federer, Rus Daniil Medvedev i Nemac Aleksandar Zverev. Srpske košarkašice plasirale su se u polufinale evropskog šampionata u Valenciji posle trijumfa nad domaćinom Španijom rezultatom 71-64. U subotu će igrati protiv Belgije za ulazak u finale. Ovo je novi veliki uspeh ove generacije košarkašica, ali one ne žele time da se zadovolje. Jelena Brooks najavljuje da bi ovog puta mogle da osvoje sjajniju medalju od one bronze kojom su se okitile pre dve godine u Beogradu, pa da čujemo šta tim povodom ona kaže.
Znamo protiv koga igramo, bit će izuzetno teško i da ih potpuno poznajemo, opet moramo najviše da verujemo u sebe, u ono što mi radimo, jer ovo je jedna utakmica, polufinalna jedna utakmica, stvarno ogroman uspjeh da smo opet među četiri i idemo na tu utakmicu da damo sve od sebe, jer obe ekipe žele da budu u finalu i mislim da ćemo slaviti na kraju utakmice.
Eto, dakle, očekujemo da bi naše devojke zaista mogle još jednom da nas obraduju. Meč u Valenciji igra se sutra od 21 sat u dvorani La Fonteta. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije. I jedna vest iz domaćeg fudbala, Nenad Lalatović zvanično je novi trener fudbalera Al Batina iz Saudijske Arabije. On je posle 10 godina u našem fudbalu odlučio da napusti i ovo će mu biti prvi inostrani trenerski angažman. Znamo da je nedavno preuzeo Radnički iz Niša, ali je dakle ipak izjavio da je od saudijskog kluba dobio odličnu ponudu i za sebe i za ceo svoj stručni tim i da se o svemu dogovorio sa Radničkim koji je to napustio posle samo 12 dana koliko je bio na čelu ove ekipe posle svog povratka u Niš. I također još jedan povratak, opet iz fudbala, nekadašnji centarfor Partizana Ricardo Gomes odlučio da ponovo zaigra za crno-bele. On je do sada bio igrač Šarža iz Dubaja, imao je dobru ponudu i on iz Saudijske Arabije, ali ipak se odlučio za povratak u evropski fudbal.
To je to.
To je to.
Najljepše hvala, Slobodan Igrutinović pripremio hroniku sportskih događaja za vas u magazinu na prvom. Ostalo je još 4 minuta do 13 časova, tada vas u 13 tačno očekuju naravno vesti na našem programu, a mi ćemo polako da završimo emisiju i pozdravimo se sa vama uz poslednju informaciju da je, kao što znate, i danas veoma toplo predviđeno, veoma toplo i sunčano vreme, ali i u toku prvog dela dana za poslepodne ili predveče meteorolozi najavljuju nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde će bogami biti i veće količine padavina, pa i grada. Temperature će se kretati od 36 do 39 stepeni, tako da će i u Beogradu biti sunčano i toplo, ali se i za glavni grad očekuju pljuskovi i nestabilno vreme. To je što se tiče vremena. Što se nas tiče, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijatan dan, a ekipa koja je radila za vas je u sastavu ton majstor Žarko Bovan, Darko Milosavljević takođe, Ljubinka Dobrilović producent, Nataša Mančić muzička urednica, ja sam Mirjana Nekić. Prijatno i sve najbolje. Somewhere I've never been.